أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความกรุณาปิดมือถือด้วยนะปิดมือถือด้วยใครมีมือถือก็ช่วยปิดด้วย เพื่อรักษาสมาธิแล้วก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่เคยพูดกับพี่น้องว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญสำหรับรัฐอิสลามจะมีศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างสังคมมุสลิมได้ก่อตั้งแต่ระดับบุคคลและในระดับบุคคลนั้นตั้งแต่ระดับจิตใจของเขาหัวใจอุปนิสัยหลักศรัทธามารยาทจริยธรรมและศีลธรรมต่างๆจนถึงระดับครอบครัวกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่ยึดมั่นในหลักการอิสลามจนกระทั่งรัฐบาลอิสลามที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะ ปกครองแผ่นดินด้วยและการของศาสนาอิสลามเนื่องจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์แรกๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาในยุคที่เราเรียกว่ายุคเมืองมะดีนะห์المدني حكم المدني يكتب النبي بقرى نيم المدينة ويكتب النبي يوم مكة نتان جاك مدينة تان كان يو لاي ريون تلتنا تدين شك كم مدينة نكس نرتع إسلام لأو تن روح تن راو لأو فسنا ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการปกครองต้องครบถ้วนและเราบอกว่าเมื่อท่านนบีไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์ซึ่งมีความหลากหลายมีหลายศาสนาหลายกลุ่มชนหลายเผ่าหลายชาติหนึ่งในหลายชาติหลายเผ่าหลายกลุ่มเนี่ยหลายศาสนานี่จะมีพวกยิวก็เป็นความเหมาะสมแล้วสำหรับยุคมะดีนะห์ที่ผู้ปกครองนั้นต้องรับข้อมูลพอสมควรสำหรับวิธีปกครองแผ่นดินที่มีความหลากหลายเช่นนี้ที่แปลกนะครับว่า ตัวอย่างของเมืองมะดีนะห์เนี่ยทำให้บทบัญญัติก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันพอคิดดูสิท่านนบีได้ปกครองเมืองมะดีนะห์โดยมีมุสลิมอย่างเดียวนะมีมุสลิมอย่างเดียวแสดงว่าบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์จะประทานลงมาก็จะเกี่ยวกับมุสลิมอย่างเดียวเพราะไม่มีโอกาสที่จะให้มีบทบัญญัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอื่นหรือชาติอื่นนะไม่มีสาเหตุแต่เนื่องจากว่ามีความหลากหลายจึงมีสาเหตุและมีความเหมาะที่จะอธิบายหรือจะให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงเป็นการริเริ่มที่สวยงามนะครับสำหรับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้แบ่งประเภท สังคมคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ในสังคมมะดีนะห์เนี่ยเป็น3ประเภทประเภทผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธการศรัทธา และพวกมุนาฟิกีนในประเภทที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นก็จะมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจและน่าสังเกตว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะเน้นมากหรือจะให้เนื้อหาใหญ่มากเยอะมากสำหรับพวกยะฮูดีนัสซารอจะมีนิดนึงนิดนึงยะฮูดเนี่ยชาวยิวชาวบานูอิสราเอลมากแล้วข้อมูลประวัติศาสตร์ของเยอะมากตรงกันข้ามนะครับซูเราะห์อื่นๆจะมีเรื่องนัสซารอมากกว่าเรื่องยะฮูดเช่นซูเราะห์อัลมาอิดะห์เช่นซูเราะห์มารยัมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนัสซารอมากกว่าก็เพราะอะไรนะเพราะพวกยิวและพวกบานูอิสราเอลเนี่ยมักจะมีอิทธิพลหรือมีบทบาทในทุกสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเพราะอะไรเพราะนัสซารอนี่นะเขาไม่มีชรีอะห์เขาไม่มีกฎหมายไบเบิลหรืออินจีลเนี่ยก็เป็นคำพีเสริมตัวร้องซึ่งไบเบิลเก่าหรือคำพีเก่าศาสนาบัญญัติที่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายเนี่ยเป็นมาตราเป็นแนวทางในการปกครองแผ่นดินนั้นมักจะอยู่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในคำพีเก่าคือตัวร้องในอินจีลก็มีคำพูดของท่านนบีอิสานะในกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกถึงท่านนบีอิสานะว่าลิอุฮิลละละกุมบาดัลละซีฮุรริมะอะลัยกุมหน้าที่ของอิสานะที่จะปรับปรุงแก้ไขบางเรื่องบางอย่างที่เคยอยู่ในคัมภีร์อัตเตาราะห์แต่ชะรีอะห์อันสมบูรณ์นั้นอยู่ที่เตาราะห์เพราะฉะนั้นชาวนัสรอเนี่ยชาวคริสต์เนี่ยก็จะยึดใน2คัมภีร์ทั้งคำพีเก่าและคำพีใหม่คำพีเตาร้อนและอินจีลด้วยเพราะบทบัญญัติต่างๆส่วนมากอยู่ในเตาร้อนเป็นผลที่ทำให้ชาวยิวนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปกครองเรื่องการเมืองฉะนั้นท่านนบีไม่ประสบปัญหากับพวกคริสในช่วงแรกๆเพราะจำนวนน้อยส่วนน้อยน้อยมากและปัญหาที่จะประสบส่วนมากนี่ก็มาจากพวกยิวมาจากพวกยิวคริสต์อยู่ในเกาะอาหรับนี่ก็มีนี่นะประเทศเยเมนก็มีชาวคริสต์โดยเฉพาะที่เมืองนัจรอนเรียกนัสซารอนัจรอนตอนนี้ก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายความปั่นป่วนในสังคมอาหรับในเกาะอาหรับ แต่ยิวเนี่ยในช่วงแรกๆเลยยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มมีปัญหาแล้วคริสเนี่ยจะมีปัญหานู่นนะในปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชแต่เป็นบทบาทของคริสต์ที่เป็นอาณาจักรแล้วเป็นประเทศแล้วคือประเทศโรมันประเทศโรมันเนี่ยได้เห็นความกว้างขวางของชาวมุสลิมที่ขยายตัวทั่วเกาะอาหรับและเริ่มกระทบผลประโยชน์ของเขาซึ่งจะมีอาณาจักร2อาณาจักรอาณาจักรนึงอยู่เหนือเกาะอาหรับเนี่ยทางตะวันออกซึ่งเป็นอาณาจักรเรียกว่ามานาซิรอฟนี่เป็นอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับเปอร์เซียนะและมีอาณาจักรเรียกว่ากอซาซีนาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับพวกโรมันทั้งสองอาณาจักรนี้เป็นอาหรับนะเมื่อขยายตัวแล้วแล้วก็สองอาณาจักรนี้ล้มเหลวแล้วสองอาณาจักรนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามุสลิมเนี่ยขยายตัวแล้วก็จะเริ่มยิ่งใหญ่แล้วก็เลยส่งกำลังทัพที่จะได้ถล่มมุสลิมและเริ่มมีปัญหานู่นที่หลังเลยแล้วก็ปัญหาค่อนข้างไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานักนะแต่ของยิวเนี่ยเริ่มปะทะระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยิวนะครับในหลายเรื่องซึ่งได้ปรากฏในประวัติชีวประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายเหตุการณ์เล็กๆและเหตุการณ์รุนแรงก็มีจึงสุดท้ายมีบทบัญญัติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บัญชาให้ท่านนบีขับไล่ยิวจากมะดีนะห์นะ หลังที่มีการทำสัญญาระหว่างสัญญาสันติภาพนะระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดและพวกอยู่ว่าจะอยู่กันในบ้านเมืองเดียวกันเนี่ยให้มีสันติภาพอย่างไรจะทำยังไงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีระบุอย่างชัดและกับสัญญาเนี่ยก็ถูกรายงานในหนังสือฮะดีษต่างๆว่าถึงปัจจุบันนี้มาอิบนุลกอยยิมได้อธิบายสัญญานี้ในหนังสืออิลามุลมุอ์กกีนก็ได้พูดถึงความเจริญของอาณาจักรอิสลามที่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการปกครองแผ่นดินที่มีความหลากหลายบอกว่าอิสลามตรงนี้นี่ไม่บกพร่องนะไม่ตนนะอิสลามมีความพร้อมมีความสามารถศักยภาพที่จะปกครองแผ่นดินทุกแผ่นดินแม้กระทั่งแผ่นดินที่มีหลายศาสนาตรงนี้จะมีกฎหมายรับรองกฎหมายที่มีความยุติธรรมให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่แต่ในระดับหลักศรัทธาสั่งแล้วว่ามือถือเนี่ยขอให้ปิดให้งดจะได้ไม่ถึงไหนละมันไปเลยมันหลุดง่ายหลุดง่ายเอาให้หมดเอาไม่ใช่ไอ้ที่มันมีอะไรที่กำลังดึงขึ้นมามันจะอะไรนะอิสลามปกครองลูกคนดินมันเรียกสมาธิมันสั้นสมาธิมันมันขึ้นโทรศัพท์ขึ้นสั้นหลุดมันก็หลุดไปเลยก็จะคืนไม่เพราะมันมีเรื่องที่กำลังดึงมาจะเอ่ยจะอะไรหลุดไปไม่เป็นไรในระดับหนึ่งอ่ะได้ละในระดับหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวกับเรื่องการปกครองนะในระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาตรงเนี้ยในสุรษอัลบากระจะฉายภาพให้มุสลิมศึกษาเบื้องหลังของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์เป็นส่วนหนึ่งในประชาชนการศึกษาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาที่ทันสมัยมากเดี๋ยวนี้สถาบันวิจัยต่างๆอย่างที่เคยเล่ากับพี่น้องสถาบันร้านนี่นะเขาพูดเลยในคำนำเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อาวุธจะเผชิญกับกลุ่มก่อการร้ายนี่ไม่พอเราต้องศึกษาศาสนาหรือลัทธิหรือความคิดของเขาอย่างลึกซึ้งนะทันสมัยมากคุรานนี่เราเตือนยิวอย่างเตือนว่ายิวเนี่ยมันจะเลวมันก็ไม่พอต้องศึกษาต้องรู้เบื้องหลังของพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงประวัติของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวของพวกนี้มันเป็นยังไงในสุรษก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายบางอายะในสุรษอัลบะกอเราะห์ก็จะเตือนหรือจะเผยบางเรื่องกว้างๆไม่มีรายละเอียดและบางเรื่องที่จะพูดว่าอย่างละเอียดเพราะเราบอกเคยบอกกุรอานเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่คัมภีร์ฟิสิกส์ไม่ใช่คัมภีร์เคมีไม่ใช่คัมภีร์ดาราศาสตร์เป็นทางนำฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในกุรอานนี้นะย่อมจะมีบทเรียนสำหรับชีวิตของมุสลิมนั่นคือเป้าหมายของอัลกุรอานไม่ใช่เป้าหมายว่ามีอะไรที่เขาเจอแล้วในเรื่องดาราศาสตร์เรื่องเคมีเนี่ยกลับมาต้องมาเจอในกรณีนี้ไม่ใช่ทางนำของชีวิต ฉะนั้นถ้ามีเนื้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอะไรทีนี้ก็จะมีบ้างแต่จะเป็นทางนำจะเป็นบทเรียนสำหรับมนุษยชาติเพื่อจะได้เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวอย่างนี่มาปรับชีวิตให้สอดคล้องกับทางนำตรงนี้ต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องราวของมนุษย์อิสราเอลเยอะมากมายบางเรื่องที่ถูกระบุไว้ยัง อย่างกว้างๆนะครับและบางเรื่องที่มีระบุยังละเอียดระบุที่มีระบุอย่างกว้างๆเนี่ยเราอาจจะต้องขยายความนิดนึงต้องให้รายละเอียดนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยไปอุตสาหกรรมคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเชิญครับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาประวัติของมนุษย์อิสราเอลทำไมล่ะเพราะชาวอาหรับที่ได้รับคำเรียนคุรานเนี่ยเรื่องราวของพวกยิวพวกคริสต์เนี่ยเขาก็สำคัญเขาสำคัญเพราะอะไรอ่ะพวกยิวอยู่ที่เกาะอาหรับพวกคริสต์ก็อยู่ที่เกาะอาหรับเพราะฉะนั้นชาวอาหรับก็มีข้อมูลเบื้องต้นระดับพื้นฐานนะเกี่ยวกับประวัติชาวยิวและประวัติคริสต์ด้วยแต่สำหรับเราเนี่ยเราอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ค่อนข้างไม่เคยสัมผัสกับยิวไม่เคยสัมผัสกับคริสต์เนี่ยบางข้อมูลที่เราจะพูดถึงประวัติของยิวและนซอรากับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆนะก็มักจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญในการที่จะเข้าใจในการที่เขาเข้าใจศาสนาอื่นโดยเฉพาะยิวแล้วผมบอกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับพวกเราเนี่ยโอกาสทองสำหรับพวกเราเนี่ยที่จะศึกษาศัตรูสกัดปัจจุบันนี้คือใครอ่ะกยาฮูดและนอสอร์อเมริกาและอิสราเอลนี่นะที่กำลังเรียกว่ากำลังฟื้นบทบาทฟื้นฟูบทบาทของศัตรูอิสลามดั้งเดิมแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้ศัตรูนี่มันเป็นศัตรูยังไงสังเกตไหมมุสลิมกระตือร้นเริ่มกระตือร้นเมื่อเห็นภาพมุสลิมถูกฆ่าถูกระเบิดนั่นก็เลือดขึ้นแล้วแต่ไอ้เบื้องหลังนี้เนี่ยมันมีลึกกว่านี้แล้วมันมีเก่าแก่กว่านี้แล้วมันมีแผลที่มันใหญ่กว่านี้อีกปัญหาเรื่องปฏิเสธศรัทธาเรื่องฆ่าบรรดานบีรอซูลเรื่องประนามบรรดานบีเรื่องประนามพระผู้เป็นเจ้าอุ้ยเรื่องมันเยอะมันลึกแล้วมันเก่ากว่านี้ที่เราไปดูผิวของปัญหาก็ไม่แปลกเลยว่าเห็นว่าสังคมทำไมตอนแรกเนี่ยร้อนๆนะบริขอดเนี่ยร้อนๆอู้ยิวเนี่ยด่าอย่างเดียวและทีหลังเนี่ยชาหลับไปทีนึงเพราะอะไรครับเพราะความเป็นศัตรูเนี่ยเราไม่ได้ยึดมาด้วยการศึกษาในเนื้อหาหรือในเบื้องในขั้นลึกของมันคือความเป็นศัตรูที่มาจากเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนานะซึ่งมีนักวิชาการท่านหนึ่งพลาดไปแล้วไปเขียนคือเอาใจสื่อมวลชนหรือกระแสสังคมโลกเพราะว่ามุสลิมไม่มีปัญหากับยิวไม่มีปัญหากับคริสต์มุสลิมไม่มีอะไรเลยปัญหาระหว่างเรากับยิวที่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าพวกมันนี่นะพวกยิวและที่มันมายึดดินแดนของมุสลิมแค่นี้สรุปปัญหาระหว่างมุสลิมกับยิวที่เนี่ยในเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องทรัพยากรเรื่องแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ปัญหาระหว่างมุสลิมยิวนี่ในสุรุตอัลบักรดูนานยาวเลยจะรู้ว่าคนที่เป็นผู้รับมรดกสืบมรดกของบรรดานบีและรอซูลจะมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับสันดานของยิวที่เคยกระทำที่เคยปฏิบัติที่เคยทำกับนบีและรอซูลทั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้ประกอบนู้นมีนบีและรอซูลพวกนี้จะแสดงสันดานด้วยพฤติกรรมอันเลวร้ายเช่นต่อต้านนบีและรอซูลฆ่านบีและรอซูลนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนบีและรอซูลเนี่ยแต่จะทำลายกับผู้สืบทอดมรดกของนบีและรอซูลด้วยพฤติกรรมดั้งเดิมก็คือการฆ่าการประนามการประหารชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ขอให้เป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการที่จะศึกษาเรื่องอยู่ไม่ใช่เรื่องปรัมปราไม่ใช่เรื่องเล่าว่าเออยิวก็เคยทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อดวัวแล้วไม่ใช่นะไอ้เบื้องลึกที่อัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่จะเล่าในคุรานเนี่ยเห็นไหมเขาเคยทำยังไงกับนบีและรอซูลซึ่งดีเลิศกว่าพวกเจ้าก็เพิ่งรู้แต่ตัวพวกยิวเนี่ยเขามีสันดานมีนิสัยยังไงบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเดียวอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวนี่นะมันก็น่าจะผ่านแต่นี่มันสองสามสี่แล้วทุกยุคทุกสมัยก็อยากจะให้ผู้ชนะเปรียบเทียบว่าพวกยิวนี่นะมันเป็นสันดานเหมือนกับเป็นกรรมพันธ์ปรากฏว่ามีด็อกเตอร์ชื่ออับดุลวะฮาบอัลมุสัยยารีเขาเรียนคณะเกี่ยวกับวิชาฟิลิสโซฟีวิชาปรัชญานะที่มหาลัยไคโรที่และไปทำปริญญาโทที่อเมริกาปริญญาโทปริญญาเอกของแกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลัทธิซิโอนิสม์ในประวัติศาสตร์ตลอดการเนี่ยเขาก็ได้ศึกษาลัทธิเนี่ยแต่เรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับนิสัยของยิวและศึกษาสาเหตุที่ทำให้ชาวยิวและก็พวกซิโอนิสต์นั้นมีเจตนารมณ์ที่จะทำลายโลกอย่างที่ปรากฏและเห็นทางแกก็ได้วิจัยเรื่องนี้นี่เป็นหลายสิบปีปัจจุบันนี้ก็เกษียณแล้วอยู่ที่ไคโรหนังสือของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตำราแหล่งตำราข้อมูลที่เกี่ยวกับซิโอนิสต์และยิวโดยเฉพาะเขาพูดละเอียดมากนะแม้กระทั่งด้านจิตวิทยาเนี่ยว่าพวกยิวเนี่ยทำไมมันมีนิสัยอิจฉาคนอื่นในเชิงโดยที่จานี้เขาก็เล่าเรื่องต่างๆที่ยิวได้ประสบแล้วก่อนเนื้อหาของเตารอคัมภีร์เก่าที่ถูกบิดเบือนจากชาวคัมภีร์หรือจากนักปราชญ์ของเขาจึงทำให้เนื้อหาสาระของคัมภีร์เตารอเนี่ยมีอะไรที่มันเกี่ยวพันกับความโกรธแค้นของชาวยิวต่อสังคมโลกเพราะพวกยิวเนี่ยโดนมาเยอะเหมือนกันและที่โดนมาเยอะเนี่ยเพราะความเลวของมันเหมือนกันก็ทำให้เรื่องนี้มันก็ทำให้มีอะไรที่มันปลูกฝังไว้ในจิตใจในสันดานของพวกเขาอันนี้เราก็จะศึกษาแล้วก็จะผ่านไปด้วยนะครับในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในสุรตันบอกมันจะเริ่มนะครับเริ่มมีการพูดกับชาวยิวแล้วก็จะพูดกับชาวยิวตรงๆก็เหมือนกับว่าโอ้ชาวยิวที่อยู่ในยุคนบีเนี่ยที่กำลังฟังอัลกุรอานอยู่นะเป็นคำเตือนเป็นคำพูดกับชาวโดยตรงถามว่าอัลกุรอานเนี่ยมีมักจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครวิเคราะห์มีกุรอานของใครมุสลิมหรือคุณยิวมุสลิมไม่ใช่แล้วเรื่องอะไรอัลลอฮ์มาพูดกับยิวที่อัลลอฮ์พูดกับยิวตรงนี้ยาบานีอิสราเอลยาบานีเนี่ยยาโอพูดกับยิวโอชาวยิวโอองวานบานูอิสราเอลทั้งหลายพูดกับยิวโดยตรงแล้วก็ข้อสั่งต่างๆข้อห้ามต่างๆที่พูดเรื่องเกี่ยวกับยิวนั้นเพื่อจะได้ให้มุสลิมฟังและเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์จะฝากไว้กับชาวยิวดังอายะต่อไปนี้ละมะกวยาบันอิสราเอลอัซกุรุนิอะมะตีอัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมวะอูฟูบิอะฮดีอูฟูบิอะฮดีกุมวะอิยายะฟัรฮะบูนยาบันอิสราเอลบันอิสราเอลลูกหลานอิสราเอลคือใครคือท่านนบียากูบท่านนบียากูบก็ถือว่าเป็นบิดาสูงสุดหรือต้นตระกูลของชาวยิวปู่ใหญ่เลย อาแล้วทำไมไม่ถือว่าท่านนบีอิสฮากล่ะไม่ถือว่าท่านนบีอิสฮากเพราะท่านนบีอิสฮากทั้งนั้นที่เป็นแท้จริงเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลเพราะท่านนบีอิบรอฮีมจะมีลูกสองคนก่อนอิสมาอิลและอิสฮากอิสมาอิลก็จะเป็นบิดาของชาวอาหรับอิสฮากก็จะเป็นบิดาของชาวยิวแต่เนื่องจากว่าอิสฮากเมื่ออยู่กับท่านนบีอิบรอฮีมและอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ยังไม่มีจำนวนประชาชนจากชาวยิวมากพอสมควรที่จะเรียกว่าเป็นประชาชาตินะครับจึงไม่มีบทบาทเกิดขึ้นณสมัยท่านนบีอิสฮากเมื่อเกิดเมื่อไรเกิดตั้งแต่สมัยท่านนบียาคูบตอนไหนครับตอนท่านนบียูซุฟอพยพและประสบความสำเร็จเป็นหัวหน้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วแล้วก็เรียกบิดามารดายาคูบเป็นพ่อและก็พี่น้องเขาเรียกให้เขามาอยู่ที่อียิปต์ก็เริ่มมีอำนาจแล้วก็ถือว่ายาคูบนะยาคูบเป็นต้นตระกูลและในอัลกุรอานแม้จะทั้งในเตาร์คัมภีร์เก่าก็จะมีการยกย่องว่าท่านนบียาคูบนั้นเป็นต้นตระกูลที่จะมีบทบาทสำหรับบรรดาอิสราเอลชาวยิวก็ถือเช่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันประเทศเขาเรียกว่าประเทศอิสราเอลก็ยาคูบนะแต่เรายังไม่เคยเห็นประเทศอิสมาอีลยังไม่มีประเทศอิสมาอีลประเทศมุฮัมมัดก็ได้ก็คงไม่มีมันก็เป็นเคยบอกว่าวิเคราะห์ได้เลยนะมีอาลิมคนหนึ่งเขาบอกว่ายิวนี่มันชนะเพราะมันต่อสู้ด้วยอุดมการแห่งศาสนาเท็จหรือปลอมนี่นะไม่เกี่ยวแต่มันมีอุดมการแต่มุสลิมต่อสู้โดยไร้อุดมการไม่มีอะไรเลยชารอนตั้งแต่ชารอนนะแล้วก็ใครอีกอะก่อนชารอนมีกับบินยามีนเป็นยาโฮแล้วก็เนี่ยแต่ละยุคสมัยเนี่ยเวลาเจรจากับยาเซอร์อาราฟัดนะพวกนี้เนี่ยว่าเจรจานี่มันเอาคำบีเอาตอรามาพูดบอกว่านี่มีระบุในคำบีอย่างนี้เอาอ้างมาอ้างไอ้ยาเซอร์อาราฟัดนี่ไม่เคยเอาคุรานมาอ้างเลยทั้งที่ในคุรานนี่มีหลักฐานชัดเจนดีว่ามัสยิดอัคซอนเกี่ยวกับเยรูซาเล็มในสุนนะของนบีเนี่ยไม่เคยเอามาอ้างเพราะอะไรไม่มีอุดมการอะไรเลยอุดมการคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีชาตินิยมก็ไม่มีอุดมการเลยก็จะชนะได้ยังไงทีจะเห็นนะครับว่าในยุคปัจจุบันสิ่งที่มุสลิมต้องการเนี่ยต้องระลึกต้องมีการสำนึกถึงเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะมุสลิมไม่มีนะชาตินิยมนะแต่ประวัติศาสตร์ที่ต้องรำลึกคือประวัติศาสตร์นบีและรอซูลเพราะพวกนี้แหละคือผู้นำของประชาคมโลกทุกยุคสมัยฉะนั้นอะไรที่กระทบนบีท่านหนึ่งยุคไหนก็ตามนี่นะก็เหมือนกับกระทบเราใครที่เคยทำนบีมูซาฝืนนบีมูซาเราก็ต้องโกรธเขาไม่ใช่ว่านี่เป็นเรื่องนบีมูซากับยิวเป็นเรื่องเขาคนละไม่ใช่นบีมูซาก็เป็นนบีของเราเราเชื่อว่าเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะมุสลิมไม่เหมือนคริสต์ไม่เหมือนยิวต่างคนต่างเชื่อนบีใครนบีมันไม่ใช่เพราะเราเป็นหลักศรัทธาอิมานรุกนของเราเนี่ยนะหกประการหนึ่งในหกเนี่ยคืออะไรศรัทธาในบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายอันนี้ต้องเข้าใจให้ดียาบันิอิสราเอลเราพูดกับชาวบันิอิสราเอลอุซกุรุนิอามะตีอัลลตีอานอมตุอะลัยพวกเจ้าทั้งหลายจงระลึกจงสำนึกจงจำไว้อย่าลืมไว้ซึ่งเนี่ยมัตีเนี่ยมัตีเนี่ยมัตเนี่ยก็คือเนี่ยมัตเนี่ยมัตอะความโปรดปรานแต่ตีตีเนี่ยแต่ฉันเนี่ยมัตีความโปรดปรานของฉันของอัลลอฮ์จงระลึกอย่าลืมเนี่ยมัตของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ที่ซึ่งอันอัมตุอะลัยกุมเป็นความโปรดปรานที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้กับบรรดาอิสราเอลเนี่ยหลายอย่างด้านวัตถุด้านอำนาจ ด้านความรู้คำสั่งสอนมหัศจรรย์ต่างๆจำนวนนบีและรอซูลสำหรับบรรดาอิสราเอลเพียบมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่ที่ชาวบรรดาอิสราเอลจำนวนนบีและรอซูลเนี่ยส่วนมากเนี่ยเพราะอะไรอุลามะเขาบอกว่าเนื่องจากสันดานของยิวเนี่ยเป็นสันดานที่ชอบปฏิเสธเชื่อยากนะเชื่อยากขณะนบีมูซาเนี่ยจะมีขณะนบีมูซาหนีพ้นจากฟิรอนแล้วนับทาชาวบรรดาอิสราเอลเนี่ยพ้นจากฟิรอนแล้วก็พาผู้ศรัทธาเนี่ยหนีจากศัตรูแล้วและนบีบอกว่าคอยตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาพระเจ้าไปรับคำสั่งสอนไปรับคำบรรยายจากพระองค์นี่เอาท่านนบีมูซาขึ้นภูเขาตรงนี้ไม่ทำขึ้นเลยนะพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยบูชาลูกวัวละบูชารูปปั้นละเป็นประชาชนที่ปฏิเสธง่ายเชื่อยากฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ต้องส่งนบีต้องมีวะฮีเลยต้องมีวะฮีแล้วอุลามะก็บอกว่าอันนี้เป็นหะดีษบทหนึ่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้นำของบรรดาอิสราเอลเนี่ยก็จะมักจะเป็นบรรดานบีและรอซูลกับเพราะเรื่องนี้เป็นผู้ที่ปฏิเสธง่ายแต่สำหรับประชาชนของฉันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำเนี่ยก็ไม่ใช่นบีและรอซูลจะเป็นผู้สืบทอดมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้รู้ที่จะเป็นผู้นำย่อมจะเป็นผู้นำสำหรับประชาอิสลามนะครับเนื้อหาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ไว้แก่บรรดาอิสราเอลเนี่ยมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่อัลลอฮ์ให้ไว้แก่บรรดาอิสราเอลคือสัจธรรมคือความจริงการที่บรรดาอิสราเอลนั้นได้รับสัจธรรมคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และเป็นประชาชาติที่ปรากฏซึ่งสัจธรรมของอัลลอฮ์ในสังคมของเขาในระยะเวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นความปวดบ้าอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه อยากจะให้บรรดาอิสราเอลจำไว้ وأوفوا بعهد أوف بعهدكم وإياه فرهبون และพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาไว้เอาฟูรักษาอย่างครบถ้วนรักษาไว้หมายถึงว่าประคับประคองไว้อย่าทำลายซึ่งอัฮดีเอาฟูบีอัฮดีสัญญาของฉันสัญญาระหว่างฉันกับพวกเจ้าสัญญาเนี่ยรักษาไว้อย่าทรยศอูฟีบิอะฮดิกุมและข้าจะรักษาสัญญาของพวกเจ้าอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันวะอียาฟะรฮบูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวข้าเท่านั้นกลับมานิดนึงพวกเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าและข้าจะรักษาสัญญาของพวกเจ้าอุลามะก็สัญญาอะไรสัญญาที่อัลลอฮ์พูดถึงตรงนี้มีในกุรอานมีพูดถึงเรื่องสัญญาระหว่างอัลลอฮ์และมนุษย์อิสราเอลหลายประการหนึ่งมีที่ระบุในสุรัตอัลบักเราะห์จะมาทีหลังเราได้ทำสัญญากับมนุษย์อิสราเอลว่าอย่าฆ่าตัวเองและตัดสิคุณดีมาอะคุมอย่าฆ่าตัวเองนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอามีดมาฆ่าตัวเองนะไม่ใช่ตัวเองนี่ในกุรอานตัวเองนี่หมายถึงว่าพี่น้องของตัวเองและนี่เป็นสำนวนที่ลึกซึ้งมากในกุรอานแม้กระทั่งสำหรับมุสลิมอัลลอฮ์วะลาตักตุลูอัมฟุซะกุมคนส่วนมากมักจะหยิบยกอายะห์เนี่ยเพื่ออ้างเป็นหลักฐานห้ามฆ่าตัวเองเพราะในอันนี้เราว่าเราจะตุลุอัมฟุสกุมพวกเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าตัวเองแต่อุลามะเกือบทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอายะนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าฆ่าตัวเองนะหมายถึงว่าอย่าฆ่าพี่น้องของพวกเจ้าพี่เสมือนตัวเองเมื่อเป็นพี่น้องเหมือนกับตัวเองเลยพี่น้องเหมือนกับตัวเองจะไปฆ่าเขาได้ยังไงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีใครมีสติคิดจะฆ่าตัวเองนะอัลลอฮ์ตรัสอันนี้ก็เป็นสัญญาระหว่างอัลลอฮ์และบรรดาอิสราเอลว่าอย่าทรยศคำสั่งของอัลลอฮ์จงเชื่อฟังบรรดานบีและรอซูลทั้งหลาย และมีในบรรดาสัญญานี้ก็มีสัญญาอุลามท่านบอกว่าเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในคัมภีร์อัตตอรอสัญญาว่าเมื่อนบีองค์สุดท้ายหรือท่านสุดท้ายที่มาเนี่ยพวกเจ้าต้องรับเขาต้องศรัทธาต่อเขาอย่าปฏิเสธเขาสัญญาในคัมภีร์ตะวราว่าจะมีนบีในยุคสุดท้ายทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงปฏิบัติตามเขาบรรดาองค์การที่มีอยู่ในตะวราเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีมากมายบางบทเนี่ยระบุชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดๆเลยจะใช้คำว่ามุฮัมมัดีนแล้วก็คำพีที่มีระบุว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดๆอย่างนี้นี่นะถึงยุคบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็ยังมีถึงยุคบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยและชาวยิวที่เข้าศาสนาอิสลามชาวคริสต์ที่เข้าศาสนาอิสลามเนี่ยก็ยังหยิบยกอายะห์หรือองค์การบางองค์การเนี่ยมาเปิดเผยเพราะแต่ก่อนนู้นน่ะไบเบิลที่เขาใช้กันน่ะมีบางเล่มที่ไม่ถูกบิดเบือนไม่ถูกบิดเบือนเช่นไบเบิลเล่มหนึ่งชื่อไบเบิลเบรนาบ้าเบรนาบ้าเนี่ยเป็นสาวกท่านหนึ่งของท่านนบีท่านนบีอีสาท่านนบีอีสาเมื่อจะเอ่ยคำอ้างอิงของคริสต์เนี่ยพี่น้องพูดได้อะเยซูเนี่ยหรือพระเยซูแต่ถ้าเราจะพูดนี่นะใช้อีสาอย่างเดียวนะใช้อีสาเพราะเป็นชื่อของท่านนบีอีสาที่อัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานเพราะอีสาเนี่ย อีสาเนี่ยก็เป็นชื่อของท่านนบีอีสาในภาษากรีกแล้วอัลกุรอานเอามาใช้แต่ของเยซูเนี่ยหรือเยซูนะหมายถึงว่าพระเจ้าผู้ช่วยเหลือพระเยซูนะพระเจ้าผู้ช่วยเหลือซึ่งเราไม่ควรใช้เขาอาจจะใช้เราจะอ้างเขานี่ก็เอาคำพูดของเขานี่มาใช้แต่ถ้าเราใช้เนี่ยก็ใช้อิสซาที่อัลลอฮ์เพราะอิสซานี่หมายถึงนบีอิสซานะครับสัญญาตรงนี้ถึงยุคท่านนบีนี่ก็มีรายงานฮะดีษจากอับดุลลาห์อิบนุอัมร์อิบนุลอัสลูกชายของอัมร์อิบนุลอัสบอกว่าเคยอ่านในคัมภีร์ตะวันการพูดถึงลักษณะคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้อย่างชัดเจนและก็ผู้รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยที่ได้ยินจากอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์พูดเรื่องนี้เขาก็ไปถามชาวยิวคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าอิสลามชื่อกาบอัลอะห์บาร์คนนี้เนี่ยดังในประวัติศาสตร์อิสลามเพราะกาบอัลอะห์บาร์เนี่ยชื่อเขาเนี่ยชื่อกาบอัลอะห์บาร์เนี่ยหมายถึงว่าผู้นำบาทหลวงผู้นำมักราเป็นนักปราชญ์ที่ดังมากในยุคนั้นยุคสมัยซาบันเข้าอิสลามสมัยท่านอุมาร์บินคอตอบแกก็เอาข้อมูลลับๆของชาวยูนี่มาเปิดเผยหมดลูกศิษย์ของอัลตุลลาบยามเนี่ยได้ยินอัลตุลลาบยามซึ่งเป็นสหายที่เขาบอกว่าเคยอ่านในเตาเร่าว่ามีการพูดถึงกันในมุฮัมมัดเขาก็วิ่งไปถามกาบอัลอะห์บาร์จริงไหมที่ได้ยินว่าแล้วเขาก็บอกว่าจริงมีบทอย่างนี้แล้วเขาอ้างมาเหมือนที่อับดุลลาห์บินอุมัรได้พูดและได้อ่านนะครับแต่สิ่งที่เคยปรากฏในคัมภีร์เก่าเตารอห์หรืออินจีลเนี่ยในอดีตปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วก็การบิดเบือนคัมภีร์สำหรับพวกยิวและนซอรอเนี่ยถึงขั้นที่แต่ละนิกายแต่ละลัทธิเนี่ยเล่มของคัมภีร์นี่นะต่างกันเนี่ยเป็นเล่มเลยนะยังแต่เราเนี่ยถ้ามีมุสลิมบอกว่ามุสลิมกลุ่มนึงมีบักรอไม่มีในกลุ่มนึงมีบักรออย่างเงี้ยพวกยิวและคริสต์อย่างเงี้ยคัมภีร์ของนิกายนึงเนี่ยหายไปแล้ว2เล่ม3เล่มหมายถึงว่า3ซูเราะห์4ซูเราะห์เนี่ยไม่เอาเค้าไม่เอากันอีกนิกายนึงเอากันนี่ขนาดนี้แล้วแต่คำศัพท์เล็กน้อยเนี่ยอย่างเช่นชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่หายอ่ะหายเป็นเล่มอ่ะแค่ชื่อเนี่ยจะไม่หายอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พี่น้องดูแต่สิ่งที่น่าสนใจว่าไอ้จะทำนี่นะความสว่างเนี่ยความบริสุทธิ์ความสะอาดเนี่ยมันจะถูกลบล้างไม่ได้ความจริงเนี่ย คงอยู่ถึงแม้ว่าถูกปิดบังถึงแม้ว่าเอาความโสมมความสกปรกนี่มาปนมาปะปนนี่นะมันก็จะมีเชื้ออยู่มันก็จะมีเชื้ออยู่เพราะยิวและคริสต์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะลบคำดีทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่ไหวหรอกทำไม่ถ้าทำนี่มันก็ล้มเหลวแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ที่เขาทำนี่คือบิดเบือนลบอันนี้นานนี่หน่อยแล้วเปลี่ยนอันนี้บิดอันนู้นทำอันนี้ซึ่งจะมีเราจะทำนี่ยังเหลือนิดนึงคงอยู่นะครับในมีนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามท่านหนึ่งอยู่ที่แอฟริกาใต้ชื่ออะห์มัดดีดัตพี่น้องบางท่านอาจจะได้ยินชื่ออามาดีดาเนี่ยชำนาญแต่ชีวิตของเขาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เตารอฮ์แล้วก็โต้เถียงกับชาวคริสเตียนมากมายแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขาสนใจเรื่องนี้เขาเคยเป็นลูกน้องเจ้าของร้านหนึ่งแล้วก็ขาไปขามานี่จะมีบาทหลวงแวะไปแวะมานี่ก็เอาไบเบิลมาบอกว่าแล้วจะมาคุยกับอามาดีนะเนี่ยแล้วประนามศาสนาอิสลามของอามาดีนะบอกว่าศาสนาแกแย่ศาสนาแกไม่เข้าท่านะแล้วก็นำเสนอไบเบิลแล้วก็ศาสนาของคริสต์เนี่ยอามาดีนะตอนนั้นอายุประมาณ18 ปีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพูดไม่ออกไม่มีความรู้ก็เลยตั้งใจว่าไอ้วะนี่มาเนี่ยฉันต้องเล่นให้ล้มเลยอะแกก็ไปศึกษาไบเบิลศึกษาขนาดที่ท่องจำไบเบิลนี่นะดีกว่าชาวดีกว่าพวกบาทหลวงเวลาเขาโต้เถียงเนี่ยมาเบียกับพวกบาทหลวงนี่นะพวกบาทหลวงนี่นะมันต้องจับไบเบิลอ่านเดี๋ยวก่อนแล้วเปิดแต่อามาดีดามเนี่ยชัปเตอร์องค์การเท่าไหร่เนี่ยแกเอ่ยทันทีเลยกล่าวอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่องค์การที่อยู่ในหนังสืออย่างเดียวนะครั้งพิมพ์ด้วยเพราะมันต่างกันเราจะรู้ครั้งดิมเนี่ยที่ดิมเมื่อศตวรรษที่18แต่ครั้งนี้ศตวรรษที่10เนี่ยไม่เหมือนกันไปดูสิเล่มของอันนั้นน่ะไม่เหมือนอันนี้โดยไม่ต้องอาศัยเอกสารเลยอันนี้ผมเคยเห็นเองแล้วนะแล้วก็เคยมีการโต้เถียงกับชาวคริสต์ในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับองค์การที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบทนึงในคัมภีร์เก่าคัมภีร์เตารอนะที่มีอยู่ปัจจุบันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกลบมันนะยังอยู่ถ้าเราเปิดมาอ่านนี่นะมันก็มีอยู่นะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคัมภีร์เตารอนี่ก็จะมีเล่มหลายเล่มนะเขาจะเรียกว่าเฉลยธรรมบัญญัตินะเฉลยธรรมบัญญัติข้อ18คือองค์การ18จะมีสำนวนหรือบทดังต่อไปนี้ อันนี้ผมนำทั้งภาษาอาหรับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทำไมเพราะมันมีข้อแตกต่างในภาษาไทยนิดนึงจะได้ให้เห็นว่าแม้กระทั่งชาวคริสต์ไทยนี่นะก็ได้สืบสันดานของชาวยิวและนสอร์และบิดเบือนเหมือนกันมันไหลมาด้วยมันมาด้วยดูให้ดูเขาบอกว่านี่เอาอ่านด้วยภาษาไทยก่อนนะว่าเราอันนี้ในคำที่เตารอก็แสดงว่าเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์กับใครกับมูซาเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะฮะอย่างเจ้านี่หมายถึงว่าเหมือนเจ้าเราอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้บังเกิดซึ่งผู้เผยวจนะนะในภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ prophet นะพวกแบบนี้ก็หมายถึงว่ารอซูลเนี่ยของเรารอซูลนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเผยพระวจนะอย่างเจ้าหมายถึงว่าเหมือนเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาในหมู่พวกหมายถึงว่าพระสิทธิ์เนี่ยหรือรอซูลหรือผู้เผยพระวจนะนี่นะในอยู่ในเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ในหมู่พี่น้องของเขาของเขาคือใครอ่ะของรอซูลฮะของรอซูลคนนี้หรือของมูซาฮะเนี่ยตรงเนี้ยคำแปลที่มันคาดเคลื่อนทำให้สับสน เขาเนี่ยคือใครอ่ะแต่ในคำแปลภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกทีหลังแต่อยากจะรู้ก่อนนะว่าองค์กรเนี่ยพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์บอกไว้กับมูซาว่านี่จะมีนบีอย่างนี้นะจะมีนบีอย่างนี้นะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยที่เคยมีสัญญาอย่าบิดผิวอย่าเบี้ยวของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาแต่ของรอซูลคนนี้นะและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลายจุดสำคัญเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาดีนะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่ายังไงเขาบอกว่า a prophet will I raise up unto them from among their brothers among their brothers เนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแปลเพราะเขาบอกว่าในหมู่พวกพี่น้องในเนี่ยในหมู่พวกพี่น้องแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าฮะ raise up unto them from among their brothersfrom เนี่ยจะแปลไงภาษาไทยจากมีไหมไม่มีมันต่างกันเยอะตรงไหนเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะอัลลอฮ์ก็อย่าเพิ่งบอกว่าอัลลอฮ์นะในตัวบทเนี่ยมีจำนวนว่าเราจะให้มีในคำแปลภาษาอาหรับของเตารอนี่บอกว่าจะให้มีนบีอุกีมุละฮุมนบียันให้มีนบีแปลเหมือนภาษาอังกฤษแหละมินวัสติอิควาติฮิมจากส่วนกลางวัสเนี่ยอามังเนี่ยคือวัสหมายถึงว่าส่วนกลางในข้างในของเขาแต่คำว่าพรมที่มันตกไปนี่นะลักษณะว่าอามังอย่างเดียวมันจะทำให้มีผลในการเข้าใจในการเข้าใจอะไรเข้าใจต่อไปนี้นะครับเพราะในคำแปลภาษาไทยบอกว่าในหมู่พวกพี่น้องของเขาในหมู่พวกพี่น้องของเขาของใครของนบีคนนี้หรือของนบีมูซาก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นของนบีมูซาเพราะอันนี้อัลลอฮ์กำลังพูดกับมูซาถ้าจะบอกว่านบีพี่น้องของนบีมูซาเนี่ยนะกับพี่น้องของเจ้านะแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าจะให้มีนบีมาจากส่วนกลางของพี่น้องของพวกเขาอันนี้เราพูดถึงผู้ที่สามพวกเขานี่นะตามคำแปลและคำอธิบายของชาวคริสต์ทั้งหมดพวกเขานี่ก็คือชาวบรรดาอิสราเอลชาวบรรดาอิสราเอลหมายถึงว่านบีคนนี้เนี่ยที่จะมาจากส่วนกลางของพวกเขาเนี่ยก็อัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาจากพวกเขาเนี่ยพวกเนี่ยพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยจะมีนบีคนหนึ่งเกิดมาจากพวกเขาจากส่วนกลางของพี่น้องของเขาแล้วเขาบอกว่าพวกชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่านบีคนนี้เนี่ยคือนบีอีซาคือนบีอีซาแต่ในวจนะหรือในบทเนี่ยมีคำว่าผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าไม่ถึงว่าเหมือนเจ้าในภาษาอังกฤษบอกไว้ว่า like unto thee like เนี่ยแปลว่าเหมือนจะเหมือนเชิญบิดาอามาบิดาเนี่ยเขาก็ถามบาทหลวงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยข่าวที่นบีมูซาแจ้งไว้ในเตารอในคัมภีร์เก่าเนี่ยพูดถึงใครเขาบอกว่าแน่นอนพูดถึงพระเยซูเขาบอกว่าเอ้าคุยกันทำไมถึงพูดถึงพระเยซูและเยซูเนี่ยเหมือนมูซาหรือเขาบอกว่าเหมือนก็เป็นนบีเป็นผู้เผยสัจธรรมเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวบรรดาอิสราเอลเหมือนกันเพราะมูซาเป็นบรรดาอิสราเอลอีสาก็เป็นบรรดาอิสราเอลเขาบอกว่าถ้าแค่เหมือนกันในสองลักษณะเนี่ยสองด้านนี่นะก็นบีอื่นๆก็เหมือนกันนบีอื่นๆลูตาสมุทรไทยตะไคร้นี่นะมันก็เป็นพวกบรรดานบีที่อาจจะมีลักษณะเหมือนกันและบรรดานบีรอซูลของมันก็มีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันทำไมไม่เป็นคนอื่นนะ ขาบอกว่าแท้จริงอะห์มะดีย์เขาบอกว่าแท้จริงเนี่ยอีซาไม่เหมือนมูซาเพราะอะไรเพราะอีซาในทัศนะของพวกคุณนะอย่ามาจะพูดกับพวกบัณฑิตทัศนะของพวกคุณเนี่ยอีซาเป็นพระเจ้าแต่มูซาไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงอีซาเกิดมาโดยไม่มีบิดาแต่มูซาเกิดมาโดยบิดามารดาแท้จริงอีซาไม่เพียงแต่เป็นผู้เป็นนบีเป็นรอซูลหรือเป็นผู้สื่อสารคำสั่งสอนจากพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าต่างหากแล้วก็การกำเนิดของท่านนบีมูซาไม่เหมือนท่านนบีอีซาการตายของท่านนบีอีซาในทัศนะของพวกคุณนะถูกฆ่าตรึงบนไม้กางเขนแต่มูซาไม่ใช่มูซาตายแล้วถูกฝังบนโลกในแผ่นดินบนโลกนี้แต่อีซาตายแล้วไม่ได้ถูกฝังตายแล้วขึ้นอยู่ในชั้นฟ้าตามทัศนะของพวกคุณแล้วของพวกเราด้วยใช่ไหมแต่พวกเราไม่เชื่อว่าตายอ่ะนะเดี๋ยวยุ่งอีกเดี๋ยวยาวอีกขึ้นมีหลายเรื่องนะไม่เหมือนกันหลายเรื่องมูซาได้ตั้งรัฐทางศาสนาศาสนายิวและมีอำนาจในการปกครองเคยลงโทษคนที่ทำจินาคนที่ดื่มสุราแต่อีซาไม่เคยมีรัฐเพราะอีซาถูกข่มเหงไม่เคยมีรัฐท่านนบีมูซามีศาสนาบัญญัติหมายถึงว่ากฎหมายแห่งการปกครองแผ่นดินแต่อีซาไม่มีหลายอย่างไม่เหมือนกันเลยและจะอ้างยังไงว่าผู้เผยวจนะตรงนี้คือท่านนบีอีซาไม่เหมือนกันเลยเพราะในบทนี้บอกว่าอย่างเจ้าเหมือนเจ้าแนวสารบอกว่ามิสลุกะสังเกตบอกว่า like unto thee thee เนี่ยแปลว่าท่านว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าลองดูคนอื่นเอานบีมูฮัมมัดไหมเอานบีมูฮัมมัดเกิดก็เหมือนกันมีพ่อมีแม่ตายก็เหมือนกันถูกฝังก็เหมือนกันนบีมูซาเนี่ยก็ถูกฝังที่นู่นใกล้เยรูซาเล็มนบีมูฮัมมัดก็ถูกฝังฮะนบีมูฮัมมัดก็ตั้งรัฐมีกฎหมายมีศาสนาฮะก็ถูกอ้างว่าเป็นเบาของอัลลอฮ์นบีมูซาก็เป็นเบาของอัลลอฮ์หลายเรื่องนี่เหมือนกันเหมือนกันเลยนอกจากนั้นมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคำว่าในหมู่พี่น้องในหมู่พวกพี่น้องของเขาถ้าพวกคุณบอกว่าในหมู่พี่น้องของพวกเขานี่นะพี่น้องเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านอิสราเอลแล้วสิถ้าเป็นชาวบ้านอิสราเอลก็ในหมู่พวกเขาถ้าเป็นบ้านอิสราเอลนะก็เป็นประชาชนที่มาในหมู่พวกเขาคือชาวบ้านอิสราเอลถ้าเป็นนบีที่มาจากนั้นเลยแต่เขาบอกว่าพี่น้องของพวกเขานี่คือใครก็ลูกพี่ลูกน้องบ้านอิสราเอลคืออาหรับเพราะอายะห์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าอย่างเจ้าเหมือนเจ้าในหมู่พี่น้องในหมู่พวกพี่น้องของเขาแต่หากว่าเป็นรอซูลที่มาจากบรรดาอิสราเอลก็จะเป็นผู้ใส่วจนะในหมู่พวกเขานี่แหละไม่ใช่คนอื่นแต่นี่บอกว่าพี่น้องเขาหมายถึงว่ายังไงพี่น้องเขาก็ต้องมีสายอื่นสายนั้นมันจะมีสายอาหรับคือสายตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลและคำว่าเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาในสุรัตอันนัจม์มายันติกวะกันิลฮาวะนบีจะไม่เปิดปากจะไม่กล่าวจะไม่เอ่ยถ้อยคำฮะอันิลฮาวะจากอารมณ์อินหัวอิลลาวะฮิมูฮะเว้นแต่เป็นวะฮีเป็นคำสั่งสอนที่มาจากท่านผู้เป็นเจ้าและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ใครแก่ประชาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายหมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนี่นะไม่ใช่นบีอีซาเพราะนบีอีซาในไบเบิลบอกว่าอินนามะบุอิตุลิซิราซิบัยนิอิสราอีลอัดดอลละท่านถูกส่งมาคือจะได้เตือนใครเตือนแกะแพะหลงฝูงหลงของบรรดาอิสราเอลก็หมายถึงว่าประชาชนที่นบีอีซามีหน้าที่ต้องเตือนนี่ก็คือบรรดาอิสราเอลอย่างเดียวแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยใช่เ จะนำคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไปเผยให้แก่ประชาคมโลกทั้งหลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาองค์การที่มีอยู่ในคำพิเศษและคำพิเศษใหม่บางคนบอกว่าท่านไม่ชัดไม่ชัดขนาดอย่างนี้นะขนาดอย่างนี้นะพวกคริสเตียนยังยืนยันว่าอันนี้นบีคนนี้คืออิสานบีมูซาพูดถึงท่านนบีอิสาถ้ามาดีด้านก่อนที่จะโต้เถียงกับบาทหลวงคนนั้นนะบอกว่าพวกคุณนะในคำพีเก่าคำพีใหม่นี่บอกว่านบีมูซานบีอิสาก็ดีนบีต่างๆก็ดีในพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเขาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมากมายแม้กระทั่งซันตาบาบาแม้กระทั่งประเทศโซเวียตนี่นะโซเวียตนี่นะก็ยังอ้างว่าเนี่ยในไบเบิลมีเหตุการณ์เล็กๆนี่นะมูซาและอิสาเนี่ยแจ้งว่ามีและเหตุการณ์ยังใหญ่อย่างนบีมุฮัมมัดและประชาชาติอิสลามอาณาจักรอิสลามที่ปกครองแผ่นดินโลกนี้เนี่ยเป็นพันปีเนี่ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่มีไม่มีได้ยังไงอ่ะขนาดเรื่องเล็กๆนี่นะนบีมูซาและอิสาเนี่ยแค่และนบีมุฮัมมัดและเหตุการณ์มุสลิมที่ได้ปกครองโลกนี้กว้างไกลเนี่ยไม่ได้เอ่ยเลยไม่ได้เอ่ยเลยแต่แท้จริงเนี่ยเอ่ยแน่นอนแต่เขาอยากจะปฏิเสธหรืออยากจะปกปิดปิดบังทีหลังเนี่ยเราก็บอกว่าอามินูบิมาอันซัลตุนี่ไงพวกเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาอามินูจงศรัทธาบิมาในสิ่งที่อันซัลตุข้าประทานลงมาให้แก่พวกเจ้ายังพวกเจ้ามุสัดดิตันเพื่อเป็นการยืนยันองค์การที่อัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยยืนยันอิมามะฮากุมในสิ่งที่อยู่กับพวกเจ้ายืนยันหมายถึงว่าในกุรอานจะมีคำยืนยันจะมีบทบัญญัติที่ยืนยันในข้อมูลเนื้อหาสาระที่อยู่ในคัมภีร์เตารอฮ์และอินญีลที่มีอยู่ในสุรัตอัสซอฟเราเนี่ยมักจะอ่านเยอะนบีอีซาอัลลอฮ์จะบอกโดยนบีอีซาจะพูดว่าวะมุบัชชิรันบิรอซูลยะตีมินบาดิสมุฮูอะห์มัดและฉันนบีอีซาเนี่ยจะพูดว่าฉันอันนี้ในกุรอานนะมะจีในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอีซามีหน้าที่ที่จะประกาศสัจธรรมและมุบัชชิรันเผยหรือแจ้งข่าวดีบิรอซูลินว่าจะมีรอซูลยะตีมินบาดิจะมาหลังยุคฉันอิสมูอะห์มัดชื่อรอซูลท่านนี้เนี่ยอะห์มัดถ้าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เราต้องเชื่อจะต้องเชื่อในไบเบิลนะนี่ไม่ใช่เตารอไม่ใช่คัมภีร์เก่าไม่ได้บอกคัมภีร์ใหม่ไบเบิลจะมีบทเขาเรียกว่าบทจอนสำเนียงไทยก็ยอนหรือจอนถ้าภาษาอาหรับก็เรียกว่ายูฮันนาบทจอนเนี่ยองค์การที่15จะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยแต่เมื่ออันนี้ท่านนบีหรือพระเยซูพูดนะแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาท่านทั้งหลายพระบิดามหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงคำว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงนี่นะคำว่าคือเนี่ยแปลว่าอะไรคือลูกผมเนี่ยอายุ6เดือนคือนี่อันนี้ไม่ใช่เนื้อหาของตัวบทนะคือเนี่ยเสริมอธิบายคือพระวิญญาณเพราะอะไรเพราะในตัวแปลภาษาอาหรับภาษาอังกฤษก็ไม่มีคำว่าคือแต่ที่เลวอ่ะนะที่เลวเพราะแต่หากว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นยาโทปิยาเอกนะถ้าเป็นคำพูดของฉันและเป็นคำพูดของฉันที่อ้างอิงถึงเขานี่นะมันต้องแยกนะมีวงเล็บเนี่ยทำไมเขาทำกันนะวงเล็บมันจะได้ แยกอันนี้ของฉันอันนี้ของคุณใช่ไหมอันนี้อามานะจริยาบรรณความซื่อสัตย์ใช่ไหมในด้านความรู้ทั่วไปแต่อันนี้คัมภีร์ของอัลลอฮ์เอาความมุ่งของมนุษย์นี่มาปนในแบบว่าภาษาไทยนี่ไม่มีแยกวงเล็บเลยก็หมายถึงว่าคนไทยเนี่ยที่จะมาเชื่อในไบเบิลและอ่านไบเบิลเนี่ยนะก็ต้องเชื่อว่าคำว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงก็ต้องเชื่อว่าผู้ช่วยนี่นะคือใครอ่ะก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงคนไทยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอาจจะไม่สามารถที่จะไปอ่านต้นฉบับที่เป็นภาษากรีกกรีซเนี่ยหรือภาษาซูเรียนีหรือภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษก็ตามไม่สามารถก็ต้องเชื่ออย่างนี้คือตามความโง่เขลาหรือคนที่ไม่มีจริยธรรมมันไม่มีจริยธรรมไม่มีอามานะคนเนี้ยที่บิดเบือนและแทรกเอาคำพูดของตนเองคำอธิบายของตนเองเนี่ยมาเป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะมีที่หลังในคู่ตัวบ้างมีจะมีการตำหนิชัดเจนเลยว่าพวกนี้เนี่ยทำไมบิดเบือนเพราะเรื่องแบบนี้ก็แสดงว่านบีอีสากำลังบอกว่าจะมีพระผู้ช่วยคำว่าพระผู้ช่วยนี่ก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันเดี๋ยวจะรู้ทีหลังอันนี้เขาบิดเบือนมาแล้วนะแล้วยังบิดเบือนความหมายอีกว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์นะก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราเมื่อผู้ช่วยมาจากพระบิดามาหายังเจ้านี่นะก็จะเป็นพยานสำหรับพวกเราชาวฮิสโซบอกว่าเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยคือใครเขาบอกว่าผู้ช่วยเนี่ยคือพระจิตนะคือพระวิญญาณแห่งความจริงรูห์อัลกุดุสทำไมอ่ะเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยของท่านนบีซาเนี่ยพูดกับชาวกของท่านในช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะขึ้นชั้นฟ้าก่อนที่ท่านจะขึ้นชั้นฟ้าแล้วบอกว่าเมื่อฉันไปแล้วนะเมื่อฉันไปแล้วก็จะมีในต้นฉบับซึ่งอินจีลถูกบันทึกครั้งแรกด้วยภาษาฮีภาษากรีกภาษายูนานไม่ใช่ยูนานคีนะยูนานนู่นกรีกเพราะเป็นภาษาที่ถูกใช้ในยุคนั้นอย่างกว้างขวางคำว่าผู้ช่วยนี่นะในต้นฉบับภาษายูนานภาษากรีซเนี่ยใช้คำว่าพาราคลิตอสหรือพีริกโลตอสทำไมต้องเอ่ยอย่างนี้เพราะเอ่ยมาอย่างนี้นี่นะในนักวิชาการอาหรับตั้งแต่สมัยเล่าชีวประวัติของท่านนบีนะเขาก็ได้อ่านไบเบิลโดยภาษาอาหรับเราจะอ่านแบบนี้เวลาเขาแปลนะบางคำนี่นะมันขัดติดไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนอันเนี้ยเพโรคลอติสหรือพาราลิโตสมันมีความขัดแย้งเดี๋ยวจะเล่าทีหลังเขาอ่านแล้วก็แปลไม่ได้เขาก็เลยเอาใส่มาว่าพระเยซูบอกว่าแต่เมื่อองค์เพโรคลิสหรือฟาโรคลิสเนี่ยเขาจะอ่านแบบนี้ฟาโรคลิสนะที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลายไม่ได้ใช้แล้วนะผู้ช่วยนี่ไม่ได้ใช้แล้วจะใช้คำว่าซาริคลิปหรือพาราคลิโตสหรือพีริคโลโตสไม่จำเป็นต้องจำนะให้จำไว้แล้วกันว่าที่เขาแปลนี่นะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะกลับไปดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชาวคริสต์ในพวกบาทหลวงนี่นะช่วยเลยอ่ะเพราะไอ้พวกนักปราชญ์มุสลิมชนๆนั่นแหละที่ไปเจอเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยในพวกนี้ช่วยเลยไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะอะไรเขาก็บอกว่าซาริกลีปเนี่ยหรือพาราคลีตุสนะหรือพีริกโลโตสภาษากรีซนะภาษายูนานะมันยากเหมือนกันอ่ะเรียกว่าเป็นรากภาษาลาตินด้วยซ้ำเป็นหน้าภาษาละตินไปว่าอะไรเขาบอกว่าในภาษาที่สองเขานี่นะเนี่ยพีริกโลโทสไปว่าผู้ที่รับการสรรเสริญอย่างมากมายก็เลยจะทำยังไง ขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่พีริกโลทัสแล้วมันอะไรจ้ะเขาบอกว่ามันพารักลิทัสมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันฮะพารักโลมันคนละเรื่องอันนู้นที่พวกมุสลิมนี่อ้างมันพีริกโลทัสพีริกฮะพีริกโลทัสแต่ที่เราบอกว่ามันพารักลิทัสพารักลิทัสเนี่ยอะไรพารักลิทัสเนี่ยผู้ปกป้องผู้ช่วยผู้แจ้งข่าวดีไม่เกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญเลยนักวิชาการมุสลิมก็เลยโต้ไปทีนึงบอกชนๆนะที่คนนะบอกว่าถ้าแปลคำว่าพารักลีต้นเสียงเงี้ยนะต้นเสียงเงี้ยนะว่าเป็นผู้ช่วยเป็นจิตวิญญาณเป็นพระจิตอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ควรที่จะมีตัว S ทำไมเพราะเขาบอกว่าตัว S ในภาษากรีกนี่นะสำหรับนามสำหรับชื่อไม่ใช่ลักษณะแต่ที่พวกคุณกำลังพูดถึงนี่อันนี้มันเป็นลักษณะแต่ที่เราพูดถึงเนี่ยพีริกโลต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นนามคือผู้ที่รับการส่งเสริมเป็นบุคคลเป็นนามเป็นชื่อมันก็เหมาะกับลักษณะไวยากรณ์ของภาษาเขาเองนะว่าจะมีตัว S เนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์เป็นลักษณะของนามเขาก็ดิ้นเหมือนกันนะกระดิ้นเหมือนกันปรากฏว่าในบรรดาความหมายที่เขาอ้างอันนี้นะมันก็มีส่วนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแน่นอนแล้วอันนี้เนี่ยดิ้นไม่รอดแล้วนะเขาบอกว่าผู้ช่วยเนี่ยคือใครเขาบอกว่าพระกิจคือจิบรีลคือพระวิญญาณแห่งสัจธรรมไม่ใช่อีซาหรอไม่ใช่ก็อีซาไปแล้วไงอีซาไปแล้วเนี่ยจิบรีลก็จะมาช่วยจะมาให้การสนับสนุนให้เขาอดทนให้เขาเข้มแข็งในมุสีบ้าที่เขาประสบคือการที่ท่านนบีจะถูกฆ่าถูกตรึงเนี่ยตามทัศนะของเขานะครับแต่ปรากฏว่าในบรรดาความหมายที่เขาอ้างมาเนี่ยผู้ช่วยถามว่ายิบรีลที่มาเนี่ยมาช่วยอะไรว่ายิบรีลมาอยู่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงมาพูดคุยกับสาวกมาพูดคุยกับสาวกของอิสลามแล้วก็บัญชาให้พวกสาวกเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีอิสลามมาช่วยแค่ไหนมาช่วยแค่นี้แล้วคนที่จะมาช่วยช่วงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะได้กว่าเป็นพระผู้ช่วยเมื่อองค์พระผู้ช่วยจะมาช่วยแค่นี้มันจะเหมาะกว่าหรือผู้ที่จะมาช่วยเหลือสัจธรรมของท่านนบีอิสลามเนี่ยให้ยั่งยืนให้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีอันไหนที่มันเหมาะกว่าอันนี้เขาบอกว่าผู้ปกป้องอัลมูดาซะผู้ปกป้องเนี่ยอันเนี้ยอันบนเนี่ยอาราติลิตสผู้ปกป้องผู้ปกป้องเนี่ยคือใครที่จะปกป้องสัจธรรมของท่านนบีอีสาท่านนบีมุฮัมมัดที่เปิดเผยความจริงว่าท่านนบีอีสาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตท่านได้ทำอะไรท่านตายหรือไม่ตายท่านตึงหรือไม่ตึงใครที่ปกป้องท่านนบีอีสาแน่นอนมุฮัมมัดคือฟาริกลิดหรือพีริกโลตัสก็มีนักปราชญ์บาทหลวงหลายคนนะครับหลังที่เข้าศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยก็ไปค้นแล้วก็เจอเรื่องเหล่านี้มีบทเขาเรียกว่าบทสรรเสริญที่อยู่ในคำพีเก่าเป็นบทสรรเสริญที่มาลาอิกะห์จะกล่าวเราจะสอนบรรดานบีและรอซูลของบรรดาอิสราเอลให้ใช้ชาวคริสต์ก็จะเอามาใช้นะคริสต์จะเอามาใช้บาปหลวงคนหนึ่งที่อยู่ที่อิรักได้เข้าศาสนาอิสลามแล้วและศึกษาศาสนาอิสลามแล้วเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอะไรที่มันถูกปกปิดนี่มันก็จะสว่างขึ้นแต่มันก็จะสว่างขึ้นเหมือนคนที่เคยเรียนแพทย์โบราณหรือยาสูตรโบราณแล้วที่หลังเนี่ยไปเรียนสูตรทันสมัยเมื่อได้ข้อมูลใหม่นี่มันก็จะ อะไรที่มันตะกอนที่บรรพบุรุษที่แพทย์โบราณเนี่ยเขาจดบันทึกไว้เนี่ยที่เราไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วทำไมอย่างนี้เนี่ยพอไปศึกษาเนี่ยรู้ว่ามันมีเคล็ดลับอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามีบทสรรเสริญจะกล่าวว่าอัลมัจดุลิลลาฮิซิลอาลีวะอะลัลอัรฎิสสลามวะบินนาสิลมัสรอันนี้เป็นบทที่นบีอีซาตะสอนชาวคริสต์ล่ะซึ่งมีใจความว่าความยิ่งใหญ่ความสูงส่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะชั้นฟ้าอันสูงส่งอันนี้ก็ชัดไม่มีปัญหาว่าอัลอร์ดิสสลามและบนแผ่นดินบนแผ่นดินคำว่าอัสสลามเนี่ยแปลว่าสันติภาพมาบลวงคนนี้ชื่ออับดุลอาฮัดนะอับดุลอาฮัดแล้วก่อนเป็นคริสเตียนนะชื่ออื่นแต่ตอนเป็นมุสลิมเนี่ยก็เรียกอับดุลอาฮัดเบาของผู้ทรงเอกะยี่จะได้ยืนยันเลยไอ้พวกนี้พวกที่เข้าอิสลามเนี่ยมีเรื่องเยอะมีคนหนึ่งเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นชาวคริสต์แล้วก็ชื่อเขาเนี่ยชื่ออับดุลไปว่าเบาของเขาชื่ออับดุลเคยเป็นคริสต์นะแล้วเข้าอิสลามแล้วตั้งชื่ออับดุลแล้วแต่งงานแล้วแกมีลูกพอมีลูกแล้วนะแกตั้งชื่อลูกเนี่ยอีซาคนก็เลยสงสัยกังวลกันเลยว่าไอ้วันนี้สักจะกลับแล้ววะจะกลับไปแล้ววะคิดถึงอ่ะตัวก็เปล่าที่ตั้งชื่อเนี่ยจะได้ฉันนึกอยู่เสมอว่าอีซาฮันดูอีซาเป็นเบาของเขาไม่ใช่พระเจ้าจะได้เมื่อนึกลูกเนี่ยลูกชื่ออีซาชื่ออะไรอีซาฮันดูพ่อไม่ใช่ฮันดูอีซาเป็นเบาของพระองค์จะได้เป็นการนี้เนี่ยเขาบอกว่าคำว่าวะอัลอัรฎิสสลามและบนโลกหรือบนแผ่นดินอัสสลามมีสันติภาพนะเขาบอกว่าถูกบิดเบือนที่จริงเนี่ยระหว่างคำว่าอัสสลามกับอัลอิสลามเนี่ยไม่ต่างนักเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวะอัลอัรฎิลอิสลามบนแผ่นดินบนโลกนี้มีอิสลามวะบินนาสิลมัสรฺวะลินนาสิลมัสรฺลินนาสสำหรับประชาชนสำหรับประชาคมโลกเนี่ยอัลมัสรฺคือความดีใจเขาบอกว่ามัสรฺความดีใจนี่ก็ถูกบิดเบือนที่เหมาะสำหรับคำศัพท์นี้เนี่ยวะลินนาสคือสำหรับประชาชนคือการสรรเสริญที่ดียิ่งการสรรเสริญที่ดียิ่งคืออัฮซันนั่นก็เป็นคำพูดของอัลกุรอานว่ามุบัชชิรุมบิรอซูลยาตีบะอ์ดซูมัตเป็นคำพูดที่แจ้งข่าวให้แก่ประชาชนว่าจะมีรอซูลมาที่หลังชื่ออะห์มัดแต่แน่นอนนะก็อาจจะไม่ใช้คำว่าอะห์มัดเป็นภาษาอาหรับแต่จะใช้คำของภาษาของเขาซึ่งจะมีใจความหรือมีเนื้อหาว่าผู้มีการสรรเสริญผู้รับการสรรเสริญอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อัลลอฮฺได้เตือนชาวบ้านอิสราเอลบอกว่าว่าแอมินุพวกเจ้าทั้งหลายต้องศรัทธาในสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาให้แก่พวกเจ้ามุสลิมกันยืนยันที่ให้ไปแล้วเนี่ยยืนยันในสิ่งที่อยู่กับพวกเจ้าวะลาตะกูลูอัวลกาฟิรินบิอย่าเป็นผู้แรกที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ซะละมาบางนั้นบอกว่าเป็นการตำหนิชาวยิวที่อยู่เมืองมะดีนะห์บางคนที่เคยเป็นพันธมิตรกับชาวเมืองมะดีนะห์เขาจะมาบอกกับเพื่อนสนิทมากเลยบอกว่าที่พวกเองตามมุฮัมมัดเนี่ยถูกต้องแล้วจงยืนหยัดจงยืนหยัดเอาแล้วตัวเองล่ะไม่อย่ามายุ่งกับฉันนะแต่แกน่ะถูกแล้วล่ะถ้ามีอะไรมาเรื่องไหนบุคารีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินว่าเพื่อนบ้านเป็นยิวลูกชายป่วยท่านนบีก็ไปเยี่ยมจะได้เชิญชวนเข้าศาสนาถ้าเข้าพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ลูกยั่งอยู่นี่นบีก็พูดเลยมุฮัมมัดนะพูดกับลูกบอกว่าอัสลิมจงเข้าอิสลามเถิดเข้าอิสลามจะได้รอดจะได้ปลอดภัยลูกนี่ก็ทำอะไรเราชาวยิวในยืนหยัดในแข็งนะก็มองหน้าพ่อแต่ทำยังไงดีเนี่ยมาถึงชั้นแล้วทำยังไงดีก็พ่อเนี่ยที่เป็นยิวเนี่ยบอกว่าเอาไปอับดุลกอซิมเชื่อฟังเขาเถิดเชื่อฟังเขาเถิดเขาจะเข้าอิสลาม ต่พ่อไม่เข้าพ่อไม่เข้าแต่ท่านนบีออกบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกซะฮูบิมินันนารอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลเลาะห์ให้เขาเนี่ยพ้นได้จากนรกด้วยฉันด้วยการด้วยฉันนี่อันนี้ก็เป็นบทเรียนสําหรับเราอ่ะนะคือเห็นใครเนี่ยแล้วก็เราสามารถไปได้ในหากับเขาเนี่ยก็เชิญชวนเขามาเลยนะครับจะได้เราเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับในการที่จะรอดจากนรกวะลาตัชตะรูบิอายาติซัมมะนันกะลีลายาลาตียันยาลาตียันยาซือรุยาขายองค์การของฉันด้วยราคาหรือด้วยสิ่งที่เล็กน้อยซัมมะนันกะลีลันวะยาฟัตตะกูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงค่าเท่านั้นที่อัลเลาะห์บอกว่าเตือนว่าอย่าซื้ออย่าขายองค์การของฉันเนี่ยเพราะเป็นอาชีพของชาวยิวอาชีพของชาวยิวนั่งอยู่ในโบสถ์นะมีนักธุรกิจคนหนึ่งอาจจะทำเรื่องนึงเรื่องนี้มันมีข้อห้ามประมาณนี้บอกว่าเนี่ยฉันจะทำยังไงก็บอกว่าจะสตัวให้มันฮาลาลนี่มันไม่ได้คนนี้มันชัดเจนเห็นไหมนี่ชัดเจนฮารามเองทำไม่ได้น่าจะทำได้นะถ้าลบออกไปเลยไม่มีใครรู้ถ้าใครจะมาถามนี่บอกว่ามันไม่มีตัวห้ามนะไม่มีบทห้ามนะแล้วจะทำได้ไงอ่ะแก้ได้ยังไงอ่ะเอาสิจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อหรือขายองค์การของอัลเลาะห์ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราบอกว่าคำบีนี่ของใครอ่ะของมุสลิมหรือของยิวอัลเลาะห์พูดกับใครนี่อัลเลาะห์พูดกับยิวแล้วตกลงกุรอานนี่เป็นของใครอ่ะนี่อัลเลาะห์เตือนเรานะเตือนเราว่าเคยมีประชาชนมีคนประเทศแบบนี้แล้วก็พวกเจ้าที่เป็นผู้สไตล์เฮียทำเหมือนเขาและพวกเขานี่ก็ยังมีอยู่ระหว่างพวกเจ้าเนี่ยและกำลังเตือนเขาอยู่และพวกเจ้ากำลังได้ยินอยู่หมายถึงว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบทเรียนสดเลยแสดงว่าบทเรียนต่างๆที่เราจะศึกษาในสุรอัลบาคาร่าเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนใกล้ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวนะเพราะบางครั้งนี่นะอย่างเช่นในสุรัตน์อัลไมด์ก็จะมีอัลลอฮ์บอกว่ามันละเมียคุณบิมาซอลละตัวเล็กคนจะคือใครที่ไม่ตัดสินไม่พิพากษาตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนี่ยเป็นกาเฟรอายะเนี่ยอัลลอฮ์พูดในคำนองเรื่องราวของชาวบรรดาอิสราเอลก็จะมีคนนึกอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงมุสลิมพูดถึงพวกคนพวกยิวหมายถึงพวกยิวเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกาเฟรอ้าวแล้วมุสลิมไม่ปฏิบัติตามของคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นมุมินเหรอไม่ใช่ที่อัลลอฮ์เอามาของยิวเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนว่าถ้าเราทำเหมือนเขานี่นะเราก็เหมือนเขาอันนี้เป็นบทเรียนก็แต่ว่าพี่น้อง